እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ክሳብ ሰንበት ከዓ ኣብ ፌስቡክን ናይ ልብሳትን ሓዊሱ ማለት እዩ ዝመሓላለፍ ምሸታዊ ፕሮግራምና ጀሚሩ ድሓን ድምፅን ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26 ሓምሊ 218 ወይ ከዓ 19/2010 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣለዉ ነዚ ዝምልከቱ ምድላዋት ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ክሕዞ እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ከም ዝኸውን ዝንገረሉ ግድብ ህዳሴ ኣካያዲ ስራሕ ኢንጂነር ስመኙ በቀለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደባይ መስቀል ኣብ ውሽጢ መኪንኦም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ ኣብ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ከም ዝተወቅዑ ዝገለጸ ፌደራል ፖሊስ ትኽክል ዝኾነ ነገር ይጻረሎ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍሬዮ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘንያ ዘላ ኣብቲ ሃገር ቀዳማይ ዝኾነ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣካየድ ስራሕ ኮይኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ ኢንጂነር ስመኝ በቀለ ኣብ መኪናኦም ሜይቶም ተረኪቦም ኣለዉ ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽበ ሬሶኦም ኣብ ትሕቲ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ተወቂዖም ደሞም እናፈሰሰ ክሳዶም ዘንቢሉ ተረኪቦም ኣለዉ ትኽክል ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ
በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች የመምህራ ባለሙያዎች በተገኙበት
ኣብቲ ቦታ ኩሎም ሰብ ሙያ ናይ ፖሊስ ምርመራ ሰብ ሙያ ካልኦትን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ኣሰርን ካልኦት ሓበሬታትን ሳይንሳዊ ብዝኾኑ መንገዲ ንምውሳድ ተፈቲኑ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዝረኣይዎ ሓበሬታ ይህቡ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ብምልኦም ተታሒዞም ምርመራ ይካየድ ኣሎ ኣብ ከባቢ ቤት ፅሕፈቶም ምስኦም ዝነበረ ርክብ ሓበሬታ ኩሉ ብቕልጡፍ ምርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ንህዝቢ ንምግላጽ ይረባረቡ ኣለዉ
ሬሳ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘለውን እቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ ስም ኢንጂነር ስመኘው ምስ ግድብ ህዳሴ ሓቢሩ ዝለዓል እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሞቶም ኣብቲ ሃገር ዝፈጠሮ ስምባደን ሓዘንን ምስ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ዝተተሓሓዘ እውን ኢሉ ሎም ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽቡ መንእሰያትን ኣባላት ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብን ክበኽዩን ሓዘኖምን ቁጥዖምን ክገልፁ ተራእዮም ኣለዉ ኮሚሽነር ፖሊስ ከዓ እቶም መንእሰያት ውፅኢት እቲ ምርመራ ተረጋጊኦም ክፅበዩ ተላብዮም ኣለዉ
ይልኩንስ ወጣቱ መሸበር የለበትም ሃገር የሚገነባው በመሸበር ኣደለም
እኳ ደኣስ እቲ መንእሰይ ክሽበር የብሉን ሃገር ዝህነፅ ተሸቢርካ ኣይኮነን ሃገር ዝህነፅ ተረጋጊኻ እዩ ኣብ ለውጢ ብዙሕ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥም ጥርጥር እንተዘየለ እኳ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ህዝቢ ነቲ ዝጀመሮ ለውጢ ብዝተረጋግእን ምስ ፖሊስን ሓይሊ ፀጥታን ተሓባቢሩ ናብ ሰላም ምምፃእ እምበር ፖሊስ ስርሑ ከይሰርሕ እንቅፋት ምዃን ኣየድልን
3/1957 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ከባቢ ሸምበቂት ዝተወልዱ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘኦም ተፈላጥነቶም ረኪቦም ቅድሚኡ ናይ ግልግል ግቤ 2 መፈልፈሊ ፀዓት ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ካልኦት መፈልፈሊ ፀዓት ፕሮጀክታት እውን ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ዝበለ እስክንድር ፍሬው ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ኣብ ምግባር ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለው ሰበስልጣን መንግስቲ ብሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ጓሂኦም ይገልፁ ኣለዉ ክብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምርኻብ ሎማዓንቲ ሓሙስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣብዚ ፈላማይ ናይ ኣሜሪካ ጉዕዞኦም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብምርኻብ ናይ ለውጢ ኣጀንዳኦም ከሰጉሙን ዳያስፖራ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ከተባብዑን እዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ናይ 3 መዓልቲ ጸኒሒቶም ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዳያስፖራ ክራኸቡ እዮም ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ሶኒን ሶሉስን ድማ ኣብ ሚኒሶታ ምስ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ክራኸቡ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተለዓሉ ግጭታት ዝተመዛበሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩኤስኤአይዲ ዳይረክተር ለስሊ ሪድ ገሊፀን ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብዚ ናይ ዝናብ እዋን بزي زخونه يخون مسللي امايدا فسي سمالو ونيلان بسنك جيجت نزيت مزابلون بناي تفترو حادقا نزيت قودون كاب يونايتد ستيتس 170 مليون دولار حاجز تقبرون زي السكاقي كنتات ابقمت بمتا مخانو تن دايركتن حبيران.
You know, the UN OCHA has likened what's happened in the Gudea-Guji
حبرات حقرات بيت صفتها وها هذا سبعة وحاجزات نزي أب أواسن تهابيتات جريون جوجين تفترة جونتات بسنكزز تمزابلون بزملكت مس من قد قات مريت هم تحسي الولو بسنكزي أستات حدا مليون سبات نعلة توردي تتقالي عمالهم مبزحت أم كابتاز تخرن واوت أول حدا حيز ما يوتون مقبي مثللي ماي مسرارين زا مسلو مسرت هودليتهم زمال يبلومن نزي هتو سبعة ورديتنا حاجزنا نهبزلنا
መንግስቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ንዝሓዘ መደብ እውን ከምዚ ድግፋ ገሊፀና ኣለዋ ዩናይትድ ስቴትስ ብድርቂ ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት 1.6 ቢልዮን ዶላር ከምዝሓግዘት እውን ሓቢረን.
You know, your prime minister is in the United States right now meeting with the Ethiopian
minister kum mis Ethiopian Americanian ab America kharakhobiyom Ethiopian United States no wihzan harakballowon nihna nilala 5 amatat abzelna kemin qilqilun rigqsenyatatina Ethiopian Americanian azzi agaddasitia brigqs abgonkum koyna hanqilina
ኣብዚ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ይፍጠሩ ብዘለዉ ግጭታት ንዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን መንግስታትን ህፁፅ ረድኤት የቕርባ ኣለዋ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ. ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሰንበት 22 ሓምለ 2010 ዓ ም ድማ ኣብ ሙሉእ ከተማታት ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ማሕበር ጉድኣት ትግራይ ማሕበር ጉዳት ኣካል ትግራይ ማለት እዩ ማሕበር ነጋዶ መቐለን ማሕበር ደቂ ተጋደልትን ብሓባር ገሊፆም ኣለም ፍስሐ ዝርዝሩ ኣለዎ.
እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ሰለስተ ዓበይቲ መልእኽትታት ንምሕላፍ ከም ዝግበር ተገሊጹ። እቲ ሓደ ንሰላም ዘለዎም ባሃግን ዘላቕ ሰላም ንምስፋን ድጋፎም ዝገልፅሉ፣ እቲ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ብሄር ብዝኾነ ኣካል ዘርኢ መሰረት ጌርካ ዝግበር መጥቃዕቲ ንምኩና እንትኾን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ይከበር ዝብል ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ቀዳም ካብ ንሆ 12 ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ስተድየም ትግራይ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ከም ዝርከበሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ሰልፊ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንክልቲ ህዝብታት ከም ዘድልን ከም ዘገ ድስን ብዘንፀባርቕ መልክዑ ከም ዝሓልፍ ተሓቢሩ። እቲ ብውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ሙያ ማሕበራትን ዝፅዋዕ ዘሎ ሰልፊ ሕጋዊ ኣፍ ረኺቡ እዩ። ብመሰረቲ ከተማ መቐለ ብባንዴራታት ሃገርን ክልልን ክትምዕረግ ጀሚራ ኣለዋ። ኣብ መካይን ብፍላይ ታክሲ ባንዴራታት ስቂለን ምዛር ጀሚረን ኣለዋ። ንዚ ሰልፊ መዳምቂ ዝኾን ባንዴራታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ትግራይን ዝሓዘ ካናቴራ ንሓደ 180 ብር እናተሸጠ ይርከብ። እቲ ሰልፊ ሰንበት 22 ሓምለ 2010 ዓ ም ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከባ ከተማታት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ኣባል ማሕበር ነጋዶ ምልክት ኩናት ሓርነት ደረስትን ናይ ፋሽን ዲዛይነራትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ይወዳደር ኣለዋ። ይመረፃ ይመረፃ ብዘየገድስ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ሓላፍነት ንምሓዝ ፈላሞት ሕፅያት ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ታሪክ ሰሪሐን ኣለዋ። ሙጋቤ ሕፅ ኣብ ዘይኮኑሉ ውድድር 22 ተወዳደርቲ ቀሪቦም ኣለው። ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ዝለዓለ ቁፅሪ ተወዳደርቲ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፓኪስታን ካብ ስፖርተኛ ናብ ፖለቲከኛ ዝተለወጠ ኢምራን ኸሃን ኣብ ናይ ፓኪስታን ምርጫ ምስ ተዓወተ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ቴሌቭዥን መደረ ኣንጻር ድኽነትን ለበዳ ብልሽውናን ክገጥም እየ ኢሉ ኣሎ። ዳርጋ ኩሎም ተናሓናሕቲ ፓርቲታት እቲ ምርጫ ኸሃን ንኽስዕር ተገይሩ እዩ ክብሉ ይኸሱ ኣለዉ። ናይ ፓኪስታን ነፃ ኮሚሽን ምርጫ ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምዝርራብ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣለዉ። ምስኦም ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ማለት እዩ ለማ መገርሳ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መፂኦም ኣለው። ነዚ ዝምልከቱ ድሕሪ ዜና ዝህሉ ምድለዋትና በቲ ቀዳማይ ተሰሪዑ ዘሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክንጅምር ኢና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ንግሆ ጀሚሩ እዩ ንምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ክከታተሎን ብቐጥታ ብፌስቡክ እውን ከመሓላልፎን ዘርፈደን ዘመሓላልፎ ዘሎን ኣጋጣሚ ንዝረኸቦም ሰበስልጣን ኣካልቲ ጉጅለ ልኡኻት ዋላ ይሕፀር እምበር ቃለ መጠይቕ ንምግባር እውን ፈቲኑ እዩ ምስቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ዝመፁ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብዛዕባ ዝጉዕዞኦም ዝበልዎ
ጉዞ በጣም ጥሩ ነው። ዊ አር ቨሪ ኤግዛይትድ ቱ ቢ ሄር። በጣም ደስተኞች ነን። እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቅን
ጉዕዘና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምርካብና ብጣዕሚ ተሓጒስና ኣለና። ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ኩላትኩም ተሓጒስኩም ትፅበዩና ከም ዘለኹም ኢና ንሰምዕ ዘለና። ዝበሉና ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነስ ፅን ክንብል ኢና። ብድሕሪኡ ሓቢርና ንሰርሖ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና። እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንምርካብ ዝመፀ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ታሪኻውን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ዓብዪ ነገር እዩ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝመፁ ካልእ ኣካል ትጉጅለ ልኡኻት ከዓ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ እዮም። ኣብ ዳላስ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብዛዕባ ዝጉዕዞኦም ውን ንቪኦኤ ሓፂር ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ያ ወደፊት ደሞ እናየዋለን።
ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ። ኣብ መጻኢ ከዓ ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን፣ ግን ዛጊድ ዝሐጉስ እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር እውን ሎም ረፍዲ ኣብ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ንኢትዮጵያ እዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ግዜ ኢሎም
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short
Azina tahagwisna alana ni Ethiopia aziyu zilala gize iyu iz gize. Qadamay Minister Abiy ab hatsir gize qrob li'li 100 ma'altat ab zkhona wan ni manbabro hizbi nqotaban mimhiyash aziyu stefalalo tabagsotat aqribo anlo.
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ እትፃወቶ ግደ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ራይነር ዝበልዎ
እወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኮይንና ኢና ጸኒሕና። ብቐጻሊ ንገብሮ ነገራት እውን ኣሎ። ቀዳምነት ንልምዓት ንገብሮ ሓገዝ ንትምህርቲ፣ ንጥዕናን ምምሕዳርን ዴሞክራሲን እዩ። ኣብዚ መዳይ ንህቦ ሓገዝ ክቕፅል እዩ። ኣብ ጉዳይ ጸጥታ እውን ሽርክና ኣለና እዩ። ዝያዳ ክንገብረሉ ንኽእል እውን ኣሎ እዩ።
ኢኮኖሚ እውን ዝጠመተ እዩ። ኢኮኖሚ ክዓቢ ኣለዎ። እዚ ኢኮኖሚ ብሓገዝ ጥራይ ግዜ ኮነ ክዓቢ ዘለዎስ ብንግዳዊ ፅምዶ እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን መንግስቶም እውን ነዚኦም ወጢኖም ዘለዉ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ንግዲ ፅምዶ ክትገብር እውን ኣጋጣሚ ዝፈጥር ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዘይመፁን ዕላማ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ንምዝርራብ እዩ። ኣነ ከዓ ኣብ ዋላ ሓንቲ ግደ የብለይን። ኣነ ብካልእ ስርሐ የ መፅአ ክሕግዘሉ ዝኽእል መንገዲ እንተልዩ ግን ሕጉስ እየ ንምግባሩ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፀንሕሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝራኸቡ እንተኮይኖም ዝተሓቱ ኣምባሳደር ሬይነር ዝፈልጦ የብለይን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ክብርን ኣብዘን ዝሓለፈ 100 መዓልታት ዝተሰርሐ ስራሕ ከም ዘድንቑን ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ደገን ኣብ ቤት ፅሕፈቶምን ሓደ ዓይነት ሰብ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ፀብጻባት ኣብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ዳላስን ዳሓር ከዓ ስዒቡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዳራሽ ዋተርጌት ምስ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝነበሮም ግዜን ከቤትረ ስልጣኒ ተኸታቲልዎ ነይሩ። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ዝሓበረት እንተትኸውን ፀገም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ክንዲዚ ኣይምተናውሐን። ቤተ ክርስቲያን ዝሓበረት እንተትኸውን ነይራ ጉዳይ ሶማል ኣብቂዑ ሓንቲ ሃገር ምኾነት ነይራ ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኣተው ቀደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሶም ነዚ ቃል ዘስምዑ ኣብቲ ኣብ መድረኽ ዕርቂ ንልዕሊ 27 ዓመታት ተገማሚዖም ዝነበሩ መሪሕነት እታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓደ ንክጥመሩ ተሰማሚዕና ኣለና ኣብ ዝበልሉ መድረኽ እዩ። ናብ በትረ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን ዝበፅሕዎ ስምምዕነት ከም ዝሐጎሶም እዮም ገሊፆም። እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ዕዮ ተጸሚዳ ከላ ካልኦት ሸለል ምባሎም ዝገርም እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም። ከምዚ በሉ
ቤተ ክርስቲያን ኣብ ራሶ ጉዳይ ስትያዝ ቢገባንን ባይገባንን ብናቀውም ባናቀውም በየለቱ
እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ዋኒን ኣብ ዝተጸመደትሉ እዋን ፈለጥናዮ ኣይፈለጥናዮ ተረድአና ኣይተረድአና سلام إثيوبيا ناتشرشرن نافرسن كيليو حد معصونا أنقح كحيو
توم كدامي منستر صعبهم حدنة تابيتا كريستيان نإثيوبيا تراح زيكونا نكرنا أفريكان ملو أفريكان أقداسن عبي بسرات إيو إلى منيرم كم ديبالو
بابرتوس يميكي ترف أتنا باندنفس كنناغن يميكي باو
أب حبرت زركب مغسب سئنا إنا كنرخبو زنبرنا سمن زنان ونكمو بيتا كريستيان أرتودوكس زحابرت انتت نبر ساقم إتيبيان إيرتران كساع كندزي عم تناوحن بيتا كريستيان زحابرت انتت تخوون نيرا قداي سوماليا أبقعو حانت حاجر مهونت نيرو زدلي تخرد بزي مهابنا ناخسرنا تنحنا إنا
أباديس أبابا مأكبا دراج ملينيوم حابراوي أخيبا أمنت إتا بيتا كريستيان كم زهلو زوت أقصو كدامي منيستر أبي إتا بيتا كريستيان نسلام حدنتن كاب نبسا حاليفو نيتيوبيا ختفالت يا إيلوم أب مود أتا يولو تم كدامي منيستر
بمجا بشام هيتوبيا أمريكا ميالاتشو نيكانا باباسات
أب مود أتا أب إتيبيا يخوناو أمريكا تركبو كلهم لكانا باباسات نزر آخمو تحتنان عبونتن نمعوات زي مسرح عرقي نزر آخمو تبقصو بسمين بسمنقستي إفادرن كقرب أفقلو اللي
نزر زقصلو لبواون نمرح تطابيتا كريستيان أحليفا مالو كدامع منيستر أبي أحمد
أبوتات كزاري جمراتشو اندل ماراتشو اندل بحالاتشو
أبوتات كابلو مي جميركم كامل ماركمن بحالكمن أبسألوتكم زكرونا هقرنا كامناتكم سألوت وصعي سلامان معبال آن كرغاقص سلزيكيل سرحهم سلنا مثلاي نعانا مقصاص معراقن يمو تحتنا يلمنكم عزيه مسكن
اغراتشن كالنان تسلوط ويشي سلامان لماطان يرغاقص سلمايشن سرحشو لنيان مثلاي انيان مقصص انيان مستارك انيان منكرنونا يين تقواراتشن تفصلو بتحتنا لمنالو عمسكناتو
عامت التقامي عمدو سونهم راح تتابيتا كريستيان تسمام عنا اللنا الزبل حابرا وصاني قمز بسحوني الزاربو
قدما منسر إثيبيا دكتور أبي أحمد أبي ناتل السيس مزنبرو داسبرا إثيبيا ويانن تولد إثيبيا ويانن مزتاي لما عالت حاموس واشنطن دي سمتهم أبزينا ناسمعهم اللهم واشنطن دي سين ميرلاندن نزنبرو خلت إثيبيا ويان بهان دبس الكلاويلنا رئيتهم بزعبا زعودت قدما منسر حاتتنا يمالنا قبرا قبرا مدهنيو حاتس رئيتهم هو حاتتهم فلماي نباريك واشنطن دي سيزخنو أتو حاقو السيوم كم زيبلو
منم للبروغرام ونتوالت أنا قررت لديه بلي I have no comment
تفلالي أخي باتاز تفلالي مدرخات داليو مدلو أوز كونفينشن سنتر لعلي سران حمشتين شيح سب تسوي علو مستقام تمرحتي مس مهورات أخي باللومو تساتو فريخو
كم حاقو سافت من الستاف فييدي هو
عدل تترخبو نيك قدماي منيستر كل تحتوتات انتايم حاتتكم
قدماي مثل نيرترا كبر بريزيدنت سايات دغور وول انتايم هونو قلت ايكونن ابيرتران ابي تيبيان سلام فطيرنا ايلوم زرواغيروم تكلاي مستر ابي تيبيان ابيرتران سلام نو غبرغن افتي بوردر دلو ارتراويانن افتي بوردر دلو ايتيبيانن زفلت ونغر يلن كيدوم ازاراربو إذا سلام زي مسرة ذي كبت السلام إيو قبل يا زخيل
على أي تحطه دائما حاتتكم
كبرتك لاي مستر أبي سير بياد اللص أقام أبي حماق منيتا ملكتا النار أين هلو ناودين كان منسا تبتوي هاجر وسط اللص أقام نمستح كدم يا ذي يبوه نمنتاي ناي أباي قدب إنجينر سمي بكالي أدي ساوة أفتوانا ختم أما أخل بتيجد كتيل أمو إثيوبيا بأمريكا يلان إثيوبيا ذلا وإثيوبيا يا أبدو بهزوي وادي الله كم ديال عم تلت أجمعنا لو عاد كم تفتحوا ناودي منطقة أودي مات أجمع يبلان.
قبل قلت إلو زرعربهم نباري كباب سيلفر سبرين ميرلاند زخنو أتو نجاس بيجنة كم زيبلوم.
To
ዳያስፖራ ወይ ለለብ ደገለሎ መብዛሕትኡ ካብ ዓዱ ሓደ ዝብል ተሰደደ ኢትዮጵያዊ ወይ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ችግር ስለ ዝነበሮ እዩ ዓዲ ሓዲጉ ዝወፅእ መብዛሕትኡ ብፖለቲካ ይኹን ብኢኮኖሚ ይኹን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ብቻ ዓዱ ክነብር ስለለይከኣለ እምበ ዓዱ ፀሪኡ ዝወፅእ ሰብ ስለለየለ ከምቱ ንምሁራን ንነጋዶ ንዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ከም ዘናገሮ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ደገለሉ እውን ኩሉ ሻዕ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ዋላካ ኢትዮጵያ ንውፃእ እምበይ ኢትዮጵያ እስከዓ ናይ ትወፅኢ ዝበሎ ነገር ብከምኡ ዓይነት ኣብዚ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣብ ደገለሎ ኢትዮጵያዊ ተሰደደ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ሻዕ ሓሳቡ ልቡ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ን ከም ሓደ ኣካል ናይ ኢትዮጵያዊ ገይሩ ሓሲቡስ ግዜ ወሲዱ ምንፁ ፅቡቅ ነገር ብጣዕሚ ልድንቕ ነገር እዩ ኢለ ዝወስደ ባሂ
ኣቶ ነጋሲ በየነ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ኣለዉ ምስ ህዝቢ ዝራኸብሉ ምስ ዝዓዲ ዝንቀሳቀሱ ናይ ተቃወምቲ መራሕቲ ናብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት እውን ክጓዓዙ እዮም ናብ ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣብዚ ኣኼባ ናይ ምስታፍ ትልምደ ኣለኩም
እወ ኣነ ክልተ ቦታ ተፀዊዕ ኣለኹ ናይ ቪዥን ኢትዮጵያ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኮይኖም ዘዘጋጀዩ ኣሎ ናይ ድራፍ ውይይቲ ኣብቲ ናይ 5 ኣውታት ኣት ኣለኹ ኦረዲ ተን ደገብር እዩ
ኣብተን ተኸዱልን ኣጋጣሚ ዕድል እንተረኪብኩም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ምሕታት እንታይ መሓተትኩም?
ኣነ መጀመርያ ዝመፀ ለውጢ ብብዙሕ ደም ዝፈሰሶ ብዙሕ ሰብ ዝተሳቀየሉ ዝታሰረሉ ጉዳይ ስለዝኮነ ከም መጀመርያ ምስጋና የ ዝቐርብ ንቲ ለውጢ ሓደ ንኹን ንፋቐር ንስኣማማዕ ሕጊዝፈን ማለት ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ጅማሮ ስለዝኮነ መብረትታ እዩ
ሓንቲ ሕቶ
እታ ሓንቲ ዓባይ ኢንተረስት ስለላትኒ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ዴሞክራቲክ ሲስተም ሓደ ሻዕ ተሃዲድ እንድሕር ኣትዩ ካብኡን ተዓዲ ብጣዕሚ ውሕስና ኣለዋ ሰላም ዘለዋ ዝበፀገት ዓዲ ክትኮኑ ከምትኽእል ስለ ዝተኣማምን እቱ ታይም ተየግሉስ ከመይ እዩ ግዜ ክወስድ እዩ ግን ለምሳሌ ምርጫ ልክግበር ተኮይኑ ወይ ሪካንስሌሽን ልግበር ተኮይኑ ልግበርስ ኣብ ክንደይ ግዜ እዩ ክግበር ኢሉ ልግምቶ ባዕሉ እቱ ናይ ዲሞክራቲክ ዝኮኑ ኢንፍራስትራክቸራት ኸ ሓብ ሓደ ንግግሩ ይፅናዕ ነገራት ብዝተፈላለየ ነገር ኣሎ ሰሚዑ ኣለኹ ግን ታይም ቴብሉስ መዓዝ ይኮን ነቲ ዝመፅእ ሎ ምርጫ የጋናነ ዶ ይኮን
ይቀኒለይ
ይገብር
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከምዝትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምዝራብ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣለዉ ምስኦም ዝመፁ ከዓ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮህ ሚኒስትር ወፃእን ከምኡውን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን እውን ኣለውዎም መደባቶም ከምዚ ቅድም ኢልኩም ዝሰማዓኹምዎ ሎሚ መጀመርያ ናይ መደቦም መጀመሪ ዝገበርዎ ምስቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ተጋማሚዖም ዝፀንሑ ሞ ዕርቂ ንክገብሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘተባብዕዎም መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተዓሪቕና ክብሉ መግለፂ ዝሃብሉ መደብ ኣብ ዋተር ጌት ኣብ ዝተካየደ ብኡ እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፅባሕ እውን ዝተፈላለየ መደባት ኣለዎም ኣብ ወፃኢ ምስ ዝርከቡ መራሕቲ ፖለቲካ ክራኸቡ እዮም ከምኡውን ምስ ነጋዶን ምስ ፍሉጣት ሰባት እውን ምስ ምሁራትን እውን መደብ ኣለዎም ቀዳም 25,000 ዝኣክል ህዝቢ ክርከበሉ እዩ ኣብ ዝተባሃለ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኮንቨንሽን ሰንተር ምስ ህዝቢ ተረኪቦም ኣብኡ መደረ ክገብሩ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ሓደ ካብ 1,000 ንላዕሊ ክሳብ 2,000 ዝበፅሕ ሰብ ታውን ሆል ዝብልዎ ናይ ሕቶን መልስን ስነ ስርዓት ከም ዝገብሩ እውን ኣብ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዘለና ሓበሬታ ብዝኾነ ዘለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ከነቅርበልኩም ኢና እናተኸታተልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ትማሊ ክልተ ኣጋይሽ ተንተንቲ ሰሚዕናዮም ዶክተር ጊደናይ ብዛዕባ ህዝቢ ከምኡ ውን ብዛዕባ ጉጀት የማኻኒ ነይሩ ዶባት ዝሕንፅፁ ስምምዕ ዘተግብሩ ኣህጉራውያን ሃገርን ዳኣ እምበር ኣብቲ ከባቢ ተቐማጦ ህዝቢ ኣይኮነን ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ እቲ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ውዕል ኣልጀርስ ክልተ መንግስትታት ብምምቕባሎም ክልተ ህዝቢ ድማ መሪቖሞ ካብዚ ንላዕሊ ህዝቢ መንደሎ እዩ ድሓር ዶክተር ኣይትረስዕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ የመን ዋላ ፍርዲ ቀናን ይምበር ንሰላም ሓንሽ ከቢር ዘረከበ ህዝቢ እዩ ስለዚ ተንተንቲ ተጋሩ ጉጀት መረባዕ ምባል ገዲፍኩም ናይ ነዊሕ ሰላም እንተሓሰብኩም ይሓይሽ ታደሰ መኮንን እየ
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳኢ ካብ ኮሎራዴ ብረቡዕ ዝነበሩ ክልተ ጋይሽኩም ንበሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዘራረቡ ዝነበሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ በሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ደስ ዝብል እዩ እንተኾነ ግን ግልፅነት ክህልዎ ኣለዎ ህዝቢ ድማ ን20 ዓመት ዝዘለቀ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እውን ቅድሙኡ ማለት እዩ ደሚርካ ብምንታይ ከም ዝመፀን ኣብ ምንታይ እዩ መዕለቢ ክግበረሉን ግልፅነት ክህ
ኣብ ናይ ሶማሊ ኣጋሽ ርኢተይ እቲ ትግራዋይ ልክዕ ነቲ ን16 ዓመታት ወያነ ንመምክንታት ዝጥቀምሉ ቃላት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንዘራረብ ዝብል እዩ ሕጂ ድማ ንምንታይ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጥራሕ ኢሉ ስለዚ ዝተሓዛ ይረኽብ ኩሉን ኣብ ውዳዓውነት ዘየለውን እዩ ነቲ ኤርትራዊ እንታይ ብል ኢትዮጵያ ዲሞክራቲካሊ ዝተመረፀ ወዲ 41 ፕራይም ሚኒስተር ኣለዋ ናትና ወዲ 72 እዩ እንደገና እውን ሃንደበት ደጋጊምዋ ግን እቲ ኣብ ብከምኡ ዝተመረፀ እንተኮይኑ ፍርድን ህዝቢ ንግደፎ ብዛዕባ እቲ ሃንደበት ዝደጋገሞ ግን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ትፅቢት ከም ዝነበረ ህዝብስ ንመረዳእታ ክኾኖ ነዚ ዝነበረ ዜና ንመታን ክርኢ ይዕድሞ ማለት እዩ ብዝኾነ ናይቲ ህዝብታት ዝበልዎ ናይ ክልቲኡ ግን ኣብ ገፅ ህዝብታት ዝነበረ ሓሉን ሙሉእ ዝረኣዮ ናይ ሰላም ናፍቆት ዘለዎ ህዝብታት እዩ ተረኣዩ
ሰው ሬድዮ ቪኦኤ እቲ ዘቕረብኩሞ ምሁራት ካብ ሓቂ መፅናዕቲ ኣካይዶም እዮም እዚ ነገር ዝቕዛረቡ ንኪ
ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ብሓቂ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ፍቅርን ሰላምን ስምምዕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ማንም ዘይሓሰቦ እና ክድገፍ ዘለዎ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ሓደሓደ ግልፅነት ዝጎድሎም ነገራት ኣለዉ ብኡ ምክንያት እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣብ ክልተ ሰባት ዝግበር ዘለዎ ነገራት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካልኦት ኣካላት ብድሕሪት ዘንቀሳቀስዎ ከም በዓል ኣሜሪካ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ሳውዲ ኣረብያ ብሓደ ኣንፈት ብካሊእ ኣንፈት ደሞ ኣካይድ ኣሎና እዚ ከብሪ ዝኽእል ሰብሞያተ ትዕድሙ እቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጦም ምረኸበ ነይሩ ልብል እምነት ኣለኒ ቀኒየለይ ተካ እየ ካብዚ ከምና ዩናይትድ ስቴትስ
ዝኸበርኩም ርእቶ ወሃብቲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሕና ሰላም ክመፅእ ኣፀዲቕና ንምነዮን እንደልዮን ዝነበርና እዩ ግን ሕጂ እንሪኦ ዘለና ከይዲ ግቡእ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና እቲ ከይዲ ዝሰራርሓ ትኽክል ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ብርግፅ እቲ ኩናት ዝለዓልዎ ክልቲኦም መንግስታት እዮም ይኹን እምበር እቶም ኣብቲ ኩናት ተዋሳእቲ ዝነበሩ ህዝብታት ግን ንዕረቁ የለውን መንግስታት እዮም ሆይሆይ ዝብሉ ዘለዉ ወ ኣብ ኣስመራን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣቀባበላ ገይሩ ህዝቢ ቀንዲ ግን እቲ ዕርቂ ክመፅእ ዘለዎ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ዝተካየዶ ኤርትራን ትግራይን ንዓታቶም ኢና ትዕድል ክንህብ ዝግባአና ነይሩ እዚ እዩ ከምዚ ማለትና ኢና እምበር እቲ ሰላም እቲ ዕርቂ ፀሪእናዮ ኣይኮንና ሰላም ዕርቂ ኣብ ዓለም ብምሉእ ተደላይ እዩ ሰብ ኩሉ ዕርቂ ይብል ኣሎ ሰብ ኩሉ ፍቕሪ ይብል ኣሎ እሞ እቲ ፍቕሪ ብግቡእ መገዲ ይምፃእ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንሰላም ንዕርቂ ዝፀላእናዮ ኣይምሰልኩም
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 2022599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዑደት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ይመሓላለፍ እዩ ኣብኡ እውን ተኸታተሉና ኣብ ዌብሳይትና ወይ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም እውን ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡ ኣትኹም እውን ተኸታተሉና ኢኹም ብዝተረፈ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ምኒ ኣፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ለዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.